Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom għal darb'oħra miegħi Anton Farrugia għal programm fis-sensiela Il-ħna miċfar għal din il-ġimgħa. Għal dan il-programm ħejjejna storja oħra. Rakkont illi aħna sejrin nisiltu mill-ktieb ta' Anton Grasso fil-fatt mill-25 volum ta' Stejjer ta' Anton Grasso, ktieb illi jismu Il-Funeral. Ir-rakkont li aħna slitna minn dana il-ktieb ta' Anton Grasso li huwa awtur da' stand prolifiku, ir-rakkont jismu Il-Kamra tal-Bejt. Edgar kien qiegħed iċekċek xi ħaġa fil-kamra tal-bejt meta xi ħadd ċempillu l-qampina. Għal ftit ħin baqa' wieqaf fuq l-inċirata li kienet tiksi l-art. Kienet kamra żgħira, 2 metri u kwart bit-tlieta, b'ħitan kiesħa lewn il-krema, bidbajja ta' tikħil frisk. Dawar idu biskoss u ħares lejn l-arloġġ. Kienu is-seba' u sittax il-minuta. 2 passi bot mill-bib sema l-ilħna.
Nittama l-iqiet hawn, qal wieħed raġel. Ma neħuġ gost nerġa' niġi. Suppost li hawn għandu jkun,
wieġeb raġel ieħor.
Il-garax magħluq u ħadd ma qal li raħ barra dawn l-aħħar 4 ijiem. Forsi daħal jorqod kmieni? Min jaf?
Issa, la edinaw, narġaw nipruvaw. Qal wieħed mit-tnejn kif qolla idu lejn il-qampina. Iżda, it-tielet ċempila ma laħqitx waslet. Minn floka instemaw il-ħsejjes tal-lukkett jinġibet minn fuq, ieħor minn isfel, u warajhom fir-roll illi ħareġ jiġri minn postu. Il-bieb dbexxa ħarira, bras illi iġġet lejn il-fetħa. Jekk kien qed jistenna lil xi ħadd li ma kienx, żgur qatt ma basar li se jara lil dawk iż-żewġ tirġiel lebsin uniformi kaħla skura. Wieħed kien akbar mill-ieħor, x'aktarx sena jew tnejn fuq il-50, għalkemm xagħru taħt il-beritta kien jidher folt. L-ieħor kien aktar żagħżugħ, kellu fuq l-20 iżda inqas minn 30 sena, wiċċu aktar mimli, il-ponta ta' mnieħru miġbuda ħarira l fuq. Għal ftit sekondi Edgar baqa' jħares lejhom fis-skiet, bħalsa ta' xi ħadd li donnu rid ikun żgur li ma ħadux żball. Fl-34 sena li kellu, qatt ma kien ġie wiċċ imwiċċ mal-pulizija. Kien bniedem timidu, ġwejjed forsi aktar milli jmissu. Fit-tfulietu kien iħobb jilgħab aktar bil-pupi tal-bniet milli jfittex il-bocċi u l-ballun bħal subien tamparu. Għalkemm kien qed taf illi kien ikun id-dar, ommu rari kien qed tisma' ħossu. Billi kien tifel waħdu u ġie xi 5 snin wara żwieġ li seħħ x'aktar xtart, donnu kompla ingħalaq fih innifsu. Aktar ma beda jikber, il-karattru tiegħu aktar ma nbidilx. Il-kumpanija kien jaħraba, it-taħlit tan-nies kien jimbarazzah u laqa tpejjeb u anqas xorob. Ommu qatt ma emnet li kien se jasal li jiżewweġ. Bniedem bħal Edgar x'aktarx kien maħluq biex jgħaddi ħajtu kollha waħdu. Fis-skiet kien jikkomunika aktar miegħu innifsu. Iżda bistaġib kbira l-ommu, irnexxielu isib tfajla. Li għalkemm ma kienx stramba daqsu, la kienet fuq ruha, u anqas paċpaċa. Forsi, bejnietom, setgħu jibnu id-dinja ideali illi kienu joħolmu. Edgar, dan del xoftu, u ħares kurjus lejn il-pulizija. Għandkom bżonn xi ħaġa, sinjuri? Saqsihom bil-kemm jinstema'. Il-ħil ta' tbissima li deret fuq xuftejn l-akbar wieħed mit-tnejn għenitu jikkalma, waqt li taffietlu l-ħsieb li forsi ġew ifittxuh għal xi ħaġa serja. Skużana li tellifniek bla ma qafżajni ktaf sur Gambin, għallu. Ħarrek subajħ bil-mossi ħfief ta' wieħed mifxul. Nittama li ma kontx qed tistrieħu qajjimniek. Le, wieġbu Edgar. Ngħidlek issew kont se nibda nħejji xi ħaġa x'niekol. Imma ma jimpurtax, taf ma jimpurtax. Nistenna jekk għandkom bżonn xi ħaġa. Itlu. Stedinhom waqt illi ta' walidu sakemm il-bieb infetaħ biżejjed biex ikunu jistgħu jgħaddu. Grazzi. Il-kbir daħal l-ewwel. Warajh donnu indeċis daħal l-ieħor. Beda jħares lejn is-saqaf u l-ħitan tal-intrata qisu jipprova jaħrab il-ħarsa ta' Edgar. Edgar għala il-bieb. Bejnu u bejn ruħu kien għadu jfittex l-iskuża ta' dawk iż-żewġ pulizija illi ġew jinvdu il-paċi ta' daru. Jiena s-surġent John Delizio, introduċa ruħu l-akbar mit-tnejn waqt illi qala l-beritta minn rasu. Bidu l-oħra fittex id Edgar, illi baqa iżomm ftit lura. U dan huwa Henry Caruana, pulizija li milux wisq jaħdem fit-taqsima tiegħi. Il-pulizija neħħa l-beritta b'tislima ta' kortezija u jimita l-surġent. Inti is-sur Edgar Gambin, u x'tassew? Iva, jienu. Wieġeb Edgar waqt illi beda jħarrek rasu bil-mozz. Iva, poġġu bil-qeda tal-abhom. U mhix quddiemhom u jorihom is-sufan illi kellu fl-intrata. Għal waqt ħsibt illi ħadtu xi żball fil-bieb, ma imbagħad għad forsi rittun intikom xi tarif dwar xi ħadd ieħor? Isma jiena ma tantx naf nistaf.
Le, Sur Gambin, għallu s-surġent. Ġibet ħalqu lejn naħa waħda kif ġieli kien jagħmel meta kien iħossu xi ftit nervuż. Fil-fatt lilek nixtiequ nkellmu. Jekk hemm xi ħadd li jista' jtina t-tarif illi nixtiequ huwa int. M'għandekx għalfejn tidher mistaġeb daqshekk tafx.
Imma inqala xi ħaġa, nqala x'inċident? Staqsa Edgar. Ħares lejn is-surġent imbagħad lejn il-pulizija wiċċu bla ebda espressjoni.
Inċident żgħir, insomma.
Żied is-surġent wara pawża qasira waqt li għadda idu minn ġo xagħru iswed u lix.
Jisob hija li nistgħu ndejqok xi ftit b'dak illi ġejna ngħidulek iżda
u reġa' waqaf. Ġibet nifs fil-font, iħoss l-għadma ta' on u toħroġ u terġa' tidħol.
Iżda ma nistgħux ma ninfurmawkx b'dak illi nqala.
Iva, poġġi bil-qiegħda ħdejna. Il-pulizija kien diġà resaq biex jagħmel il-wisa, iżda Edgar ġibet siġġu imżeglek tal-qasab ħdejn is-sufan u ntasab bil-qiegħda quddiemhom. Mal-pista ta' ġismu is-siġġu faqqa imbagħad strieħ.
Ara, qabel xejn. Għallu s-surġent ifittex l-aħjar kliem biex jipprova jagħmel din il-laqgħa ta' bejnietom sempliċi u qasira kemm jista' jkun. Nixtiequ nagħtuk l-omor għat-telfa li ġarrabt, Sur Gambin.
Grazzi ħafna, wieġbu Edgar b'rasu baxxuta. Ħaż barma fl-istonku żewġ taqt irridmuh jinġabru frokon għajnejh. Kienet telfa kera ħafna. Beda jiġbed nifsijiet osra u ħfief bħal xi ħadd eċitat. Imbagħad baram xuftejh il-ġewwa. Telfa li ma tissewwiex. Sara kienet kollox għalija. qasmet u rabtet kull ħaġa li kella f'ħajjitha miegħi. Kont inħobba. Kont inħobba ħafna. U hekk se nibqa' nagħmel, żied wara pawsa qasira. Issa rrid nara kif nista' nirrassenja ruħi għat-telfa tagħha. Ma kontx nistenni għażda ħadd m'għandu kontroll fuq il-mewt u x'hekk. Is-surġent u l-pulizija baxxew rashom u kemxu xuftehom. Inaqdu miegħu f'mument ċieraq biex jaqsmu s-sumpatija tagħhom. Iżda inti għandek it-tifel jekk ma niżbaljax hux tassew, saqsih il-pulizija. Luke, Iva, għandu ħames ġimgħat issa. Ma jaf xejn miskin, ma jistax jifhem. L-aħjar ħaġa. U Edgar fetaħ idejh f'mossa ta' rassenjazzjoni imbagħad jgħad qid fuq kull irkoppa. Nixtieq kieku kont flokum minn banda. U minn banda nixtieq li mort floka. It-tifel kien jitlaq aktar kuntent magħha milli miegħi m'għandix dubju. Hi kienet tieħu ħsiebu aħjar. Mara hi ħafna aktar meħtieġa għal ulied. Isa tgħidlek sur Gambin, għallu l-pulizija, aktar biex juri l-importanza tal-preżenza tiegħu lis-surġent. Sa issa dik it-taħdita ma kienet tefet ebda xaq dawl fuq l-istħarriġ tagħhom. Għandek tkun ħini li għall-inqas baqalek tifkira sabiħa tagħha. Kien ikun ħafna qar kieku sfajt waħdek, mhux hekk? M'għandix xi ngħidu lissa Edgar. Bla ma jaf Luke isabbarni ħafna. Ma nafx kont nagħmel kieku ma kellix lilu. U ma nafx se naqbad nagħmel issa li għandi lilu. Għadni ma pjanajt xejn. Kemila mejta Sara ma ftaħċ. Minix fi stat illi inkompli x-xogħol anki n-nies idejquni. Is-surġent u l-pulizija ħarsu lejn xulxin bis-serqa jidru mifxula. Edgar intebaħu skuża ruħu. Lele, minix nejt għalikom, sinjuri. Għandi nifhem li ġejtu għaw għal raġuni oħra milli sempliċement biex ittuni l-omor. Kieku kelli nilqa in-nies ma niqafx. Mhux għax jien xi bniedem magħruf taf ħlief għax naħdem l-injam. L-innies ta' triq tiegħi inselmilhom biss kont. Rari konna nieqfu ngħidu kelma. Jienu Sara qatt ma ftaħna l-bibien lil ħadd. Ma rridhomx jieħdu l-okkażjoni li joqogħdu jiġu ta' parsi jtuni l-omor biex jitkixfu x'għandi u x'mandix. Sara ma kienx tieħu gost bihom dawn l-affarijiet. U dak illi ma kienx tixtieq f'ħajjita mhux se joġobha f'mewta. Issa l-akbar ħsieb tiegħi hu min jista' joħodli ħsieb lit-tifel. Lest illi nħallas m'għandix xi ngħidu, imma jien m'iniex kapaċi nieħu ħsiebu. Dawn affarijiet sekundarji għallu s-surġent. Meta moħħok jikkwieta xi ftit, issib is-soluzzjoni waħdek. Nittama. Bejn il-ħsibijiet u l-kliem tal-armel, is-surġent kien qed jipprova jfittex l-aħjar mod u l-ħin biex jistqar dak illi kien mar biex jgħidlu. Rid ikun konċis, ħafif u l-aktar ħaġa importanti, sempliċi biex kemm jista' jkun idawwar din il-laqgħa f'waħda normali. Iżda ma kienx jaf kif.
Il-funerali li għamiltilha kien wieħed privat għandi nifhem, u x'tassew, Sur Gambin, saqsih is-surġent. Iva, wieġbu Edgar b'żewġ taħrikiet ta' rasu. U f'dawn l-erba' tiegħim li ilha nieqsa, għallu s-surġent u jfittex kelma aħjar minn mejta. Ġili mort fuq il-qabar tagħha. Le, jiena ma nemminx f'dawn l-affarijiet. Il-qabar tagħna żejru sempliċi kif kienet Sara wara kollox. Ħajjita għaddieta fil-ġabra. Ħadd ma kien jaf xi ġobha jew xi dejjaqa bilkemm kont inkun naf jien. Marret malajr. Ma kellniex ċans nitkellmu dwar il-mewt iżda kieku lħaqna tkellimna. Żgur li ma kienx tkun tixtieq xejn aktar minn dak li għamiltilha. M'għandix għalfejn immur iċ-ċimiterju.
l-aqwa li qed tistrieħ fil-paċi. Is-surġent kemm xuftih kif kellu drawa jagħmel meta iħossu ftit jewis imbarazzat u ġibet nifs twil il-ġewwa.
Jgħaddilek minn moħħok illi forsi seta' kien hawn xi ħadd illi kellu x'interess fil-mara tiegħek, saqsih. Għall-ewwel Edgar deher ix-xukjat aktar mill-imħawwad. Il-mod ta' kif waqqaf rasu u ġibed daru lura ma s-sġu wara l-sorġent u l-pulizija li din il-mistoqsija qatt ma kien qed jistennija. Emminni m'iniex nifhmek taf, sorġent.
Skużani, forsi ma fissirtx ruħi tajjeb. Kemm ilkom iż-żewġin? Qatt qaltlek illi kellha xi fastidju minn xi raġel illi forsi jinnaf forsi kien iċemplila.
U skulli le, m'għandix li x'kien dubju, wiġbu Edgar bħarsa ta' xokk f'wiċċu. Tħossok taqshekk żgur? 100%. Kieku Sara żgur li kienet tajtli. Imma ngħid jien sorġent, għaliex qed tagħmilli mistoqsija bħal din issa? Is-surġent nefaħ bil-ħatfa. Issa kien tajjar minn moħħu li x'kien dubju li Edgar forsi kien jaf xi ħaġa. Ma kellux ħiel ta' dak illi kien ġara.
Jisobija li kelli inkun jien illi narfek, għallu sa fl-aħħar is-surġent. Imma ma nistax ma nurikx. Waslunna rapporti u verifikajna aħna stess illi xi ħadd għala il-qabar tal-mara tiegħek. Mhux biss fetaħ it-tabut u seraq il-katafru tagħha. Għajnejn Edgar infetħu beraħ jiċċassaw lejn wiċċ is-surġent. Ir-roda bdiet fin-naħa ta' fuq iżda saqajh madamux ma bdew ħabtu mal-art. Idejh jitħarku bħal wieħed illi qed ta' teħbu plesija. Wiċċu bjat karti. Ħaddejh inġibdu l-ġewwa f'żewġ ħofriet qisu kien għadu kif qala' is-snin foloz minħalqu. U l-araq beda jġelben max-xar muswaf tal-leħja.
X'inti tgħid? X'inti tgħid, sorġent, x'inti tgħid, Ġesu tiegħi? Xi ħadd sera l-katafru ta' Sara? Xi ħadd qalaħħa mill-qabar? Xi waħda din sorġent, imma kif jista' jkun? U għajnejh iż-żelġu waqt illi beda jilgħeġ.
Iva, il-qabar tagħha sibniħ maqluħ, it-tabut vojt. Qal il-pulizija għajla jinstema, imdejjaq biskiet skomdu illi kien waqa' bejniethom.
U meta ġrat din il-ħaġa?
Staqsa Edgar waqt illi kien għadu ma jistax jemmen.
Ma nafux eżatt, wieġbu s-surġent, iħoss parti mill-pis taqa' minn fuq l-istonku. Marta kila 4 ijiem medfuna, l-assista ċ-ċimiterju mhux se joqgħod jifli l-oqbra. Għaru nofsinhar kombinazzjoni kien għaddej minn dik in-naħa u ra' l-kaptelli maqluwejn. It-tabut kien mistrieħ dritt mal-qabar flok minn dut u lagħtu fuqu. Kif ċempel l-assa aħna tlaqna minnu fih. Is-surġent bidel leħnu biex juri l-effiċenza li kienu jaħdmu biha l-pulizija ta' dawk l-inħawi. U bdejna l-istħarriġ tagħna iżda ma rriżulta xejn. Jista' jkun illi l-qabar tagħha ilu vojt minn ftit ħin wara l-indifnet. Ħadd ma jista' jkun żgur. Iċ-ċimiterju ma jkunx miftuħ bil-lejl u ma jkunx hemm qassies. Din il-ħaġa l-ewwel darba li ġrat. Jista' jkun illi forsi xi ħadd kellu x'interess. Ma nafx x'tip ta' interess ta' kien biex jisraq il-katavru ta' martek. Ila kienet sinjura wanqas famuża. Ma nistawx nifmu xi ħsieb kellu min għamel din is-serqa. Martek kienet bniedma sempliċi, riservata. L-ewwel mistoqsija, min serqa? It-tieni, ir-raġuni. Aħna ħassejna, żiet il-pulizija, li qudmir tagħna illi narfuk. Skont ma naħsbu hemm żewġ possibilitajiet. Jew li dan il-miġnun veru kellux interess pervers f'martek. U seraq il-katavru tagħha biex jivvendika ruħu minn xi ħaġa li xtaq u marnexxilux jikseb f'ħajjita. Inkella jista' jkun li se jibda passatemp ġdid. Passatemp ġdid? Jista' jkun li dan id-delitt ma jibqax uniku fis-sellu l-Pulizija. Jekk interessat f'martek biss għall-inqas jiqafaw nittamaw, imma jekk le, irridu nkunu żguri li ħaġa bħal din ma terġax tiġri. Il-mulejiet hija l-mistrieħ ta' dejjem, karab Edgar jikser is-sikta. Issa għandha bżonn il-mistrieħ aktar minn qabel. Is-surġent għamel wieqfa u libes il-beritta, l-Pulizija għamel bħalu.
Jekk ikollna xi aħbarijiet ġodda narfuk.
Qabel nitilqu, kompla is-surġent. Tiddejja jekk nagħtu titwila fuq madwar id-dar. Proċedura normali tafx, tifhimna int. Għamlu li joġobkom, sinjuri, wieġbu Edgar, u mexa qabilhom u beda jarom jittawlu minn kamra għall-oħra, kemm idawru wiċċhom.
Jiena ma nafx tixtieq ossibu imma li hemm bżonn tagħmlu, għamluh. Aħna ma nixtieq nsibu xejn, wieġbu s-surġent. Anzi, nistabu żguri li m'aħna se nsibu xejn.
Waqt illi jolla t-terħa tas-sodda u ġenneb biex jittawwal għal taħta.
Imma għal ġurament biss. Aħna rridu nagħmlu r-rapport tagħna sal-anqas dettall.
Ħad naħsib ukoll biex minn dal l-istess nimpjegaw qassies maċ-ċimiterju li se jitħallas mill-fondi tal-Pulizija. Id-dar kienet żgħira, erba' tikmam għal kollox, ftit tal-ħin is-surġent u l-Pulizija reġgħu waqfu ħdejn xulxin rib tas-sufan.
Inti ma għandek ebda kamra oħra hux, Sur Gambin, staqsa is-surġent.
Kamra waħda. Wieġbu Edgar, il-kamra tal-bejt jekk tista' ssejħilha kamra. Nitlan ċekċek xi ħaġa hemm meta nispiċċa mill-garax. Isma' jekk tidu titelaw.
Le m'hemmx għalfejn. Bi ħieltet bis-sima, is-surġent ħagost jurjeh dik il-fiduċja li tant kienet importanti f'dak il-waqt ta' niket. Fl-istess ħin ħares bis-serqa lejn il-Pulizija u ntebaħ li anki hu kien laħaq dik it-tweġiba b'sodisfazzjon.
Le, m'għandniex għalfejn, reġa' qallu, waqt illi għafaslu spaltu b'mossa ta' ħbiberija.
Nistgħu immorru l-assa u nagħmlu rapport konċis u dirett. Int ma kont taf xejn dwar is-serqa qabel ma għarrafni kaħna, u f'darek ma rajna xejn illi għandlilna xi suspett.
Grazzi, grazzi surġent. Lissen Edgar, u jidawar idu merħija mal-qabda qiebsa tas-surġent. Isma, minnhom se tieħdu daqsxejn kafè jew te qabel tmorru.
Le, m'għandniex ħin, wieġbu ċerta sodisfazzjoni s-surġent. Grazzi ta' kollox, u mill-ġdid, skużana tal-li tellifniek.
Xejn surġent, żgura Edgar. U beda mixi magħhom lejn il-bieb. Ftit passi bot bikja irqiqa waqfethom mill-kamra tas-sodda.
Luke, għalilhom missieru,
sarlu l-ħin biex jixrob. Idħlu, tuħti twila qabel titilqu.
Kontra qalbhom is-surġent u l-Pulizija mxew lejn in-nieqa. Missieru refgħu bil-ħlewwa, biesu waqt illi ipprova iwaqfu ma' sidru. Tifel ħelu tassew, qallu is-surġent.
X'nagħmlu surġent, saqsa l-Pulizija.
Emorru.
Is-surġent beda miexi qabel it-tnejn l-oħra, deċiż illi ma jraġax lura.
Ħoħseb it-tifel mill-aħjar li tista'. Jekk ikollok bżonn, il-ġirien jgħinuk skur.
Tista' tibqgħu żguri, sinjuri, fissrilhom il-missier, iżhom ftit lura mill-bieb minħabba r-resħa ta' flaxija. Mat-tiżbita tal-bieb. Edgar beda miex il-ġewwa, għajnejh leqqu f'wiċċ it-tarbija imkennija f'dirajħ. Is-sikta li ħallewha rajhom il-Pulizija inkisret minn bikja irqieqa. Ħames ġimgħat iżda għajnejh kienu draw jinfetħu beraħ mal-li jisirlu il-ħin biex jixrob? Edgar beda tiela il-fuq, attent għal kull pass, sakemm wasal fil-kamra tal-bejt. Sara kienet bil-qiegħda fuq il-pultruna tagħha, li qabel kienet isfel ħdejn it-tieqa tal-kamra tal-ikel. Kienet qiebsa, kiesħa, bidejja maqlubin il-fuq jistrieħu f'ħoġorha. Wiċċa kien pallidu bis-siġil tal-mewt, u t-tentufiet imħabbla minn xara, donnhom tibniet maħruqa mix-xemx kienu ħerġin minn rasa. Għajnejha ħarira mbexqin brik irqiq ta' bjuda bħall-irħam imtappan. Ħalqa s-siġillat, b'dabra skura taħt imneħera. Edgar ħallew żewġ buttuniet tal-aċċetti tal-blaws, ġibdu l-isfel biex jikxef sidera. Imbagħad mett it-tifel f'ħoġora u għollielu rasu il-fuq. U dak il-qari wasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċbar fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer oskuri f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.